Ozadlık Radyosu Silim mikrofon aldığında ol suqırmaş bizning topshiruvda. Sholi drama teatr teatri Zifa Qodirovaning yozmish sinov asarin ko'rsatishak. Zifa Qodirova yozuvchilar birligini kirmaydi xolo ko'ngligini yovlagan yozuvchi. Ham birlikning keragi, kerak mavzuida to'qay bo'lagi Yesir Qayil Zaydulla bilan siyashamiz. Boshqirdiston yozuvchilar birligini finanslov yilini 1 million 570 ming so'm, Tatarstan yozuvchilar birligini finanslov 9 million so'm tashkil etdi. Birlikning raislari o'z uyushmalari to'g'risida ne o'ylaydi? Biz belgili totar shoir artistlardan bola onuqlari bilan ningi tilda siyoshularini so'rashdik. Oilada totarcha bo'lsa da bolalari rus tilli bog'cha maktablarga yurishga majbur. Bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq iarshin oshatingiz olasiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 4-martda Sholi drama teatr teatri Zifa Qodirovaning yozmish sinov asarin qo'yishi. Shunoydan yozmish sinovun sahna tilini ko'chirgan, ya'ni pyesa itgan yozuvchi To'qay bo'lagi Yesir Qayil Zaydulla bilan siylashdik. Angama vaqtinda totarga seriallar kerakmi? Totar yozuvchilar birligi bo'lmasa ne bo'lar edi degan savollar ko'tarildi. Nik degandan Zifa Qodirova yozuvchilar birligiga kirmaydi xolo ko'ngligini yovlagan yozuvchi bit. Qayil Zaydulla bilan noylalan siylashdi.
Arkalina 4-martda Sholi drama teatri Zifa Qodirovaning yozmish sinov asarini ko'rsatishak. Zifa Qodirova o'zi sizga bu asarni sahna tilina ko'chirishga murojaat etgan deb angladingiz. Endi biz shunda o'q olindingizmi, alla o'ylab qararman deb aytdingizmi? Yumqoqning ish boshini ish kerak edi.
Yo'q, ana men Zifa Qodirova murojaat etmadi. Ana Sholi teatri Malayziyaga bitgan rejissyorga aytdilar xayrolinga. Ana ne qadar iki kishi baxta bilayin, ana tağan ana kön yaratmagan teatr kollektivi ana ikinci kishidan yazılıp arasında kabul etmeyenler buna yıllar sayılır mı yani rezil etti. Ben şimdi başta ağrın kitabını koşuttu. Çıkayım dedim başta o koşuyum işaretini rezil oldu mu? Anlasın mı? Okuşuk kaç? Elbette de açıklandığının senaryo yazıda saptık koyayım. Çünkü bana neyindir ki sinem kinematografik stillere yazar dedi. Görünüşler tiz almasına elinde bir sesine de tık olarak girecek okuyor bana. Sonra kurayım dedi birikli yazılı şartı bilen rıza buldum. Çünkü sürücüde ne kızı bir tane yaratılır ben dedim orada dramatik. Hem elbette çok bir izleyişler sözlükte getirip girdiğim zaman. Dresim etken de kitap bilen bana bu piyas arasında tip tip mesaklanan halde çok bir ayırma var.
Mündi ayırmalıklar ol edebiyat hem sanat için yongalık tügüldür indi tüge kinolar koyula kimnin dir eserler o aşak.
Eyi, mene tüge eğitip bula mesela tüge Zifa Qodirova beyanının motivları boyunca bir. İse şu kitapta nigizlenip yazılgan yesirik.
Sizinin bu tüge eserinizin hiç gire kabul etti ol?
O anlasın min yazıp bitirgeç. Anı bu bitince eser, yani rejissörga sorgat iş. Rejissör ben dinleşip birinci variantı anasın. Tağın tüketmeler kütüle doğru gibi anasın. Dallıda barıp artistler, tiyatr ehirleri karşısında bizden okuduk. Hem ana niyer artistler hem niyer indi tiyatrın izleşileri de bir yaratı kabul etti.
Bu oku vakitinde Zifa Qodirova uzi bari idi misin?
O başta biraz mümkünli bunda benim meseleden bire bire de kalmadan diğerlik değil.
Erkayil münasimında bir kızıklığına fikir ettin. Zifa Qodirova'nın eserleri ultigi nişiktir kubrek kinoğa tarttım. Onda şunday suret ga urilib bora deganrak fikr aytding. Shundan da mana ko'p seriyali serial tushiruv mumkinmi uning asaridan?
Albatta men ana aytdim-da, men aytdim, mana bu endi serialga Alloh bergan material. Televizion serial kerak bo'lsa, masalan, kitob bo'yicha, chunki bu kitobning men birinchi bo'lgangina negiz etib oldim. Ammo sananing bu heroylari, bolalari ishi, anda bolalar orasidagi turli vaqiyalar, alar da men kime, chunki menda sahna asarimda shuay tuvayim, o'sha deb bo'lmaydi. Chunki bu sahna asari, yusi spektakl bo'lganda, anda tugi bir vaqt, o'rin, masalalari, masalan, ma'qul endi tugi, bütün Бірінші буынның үзі үшін алған мені әсәріне анда әхнеде дәулерендіру күйін үшін мүмкіндеті бұл.
Міне сериал дегеннен Татарның өзінің сериаллары бүгінгі күнде. Олар жетерлік мі?
Жоқ, олар біз қозылдейді. Ол, әне, үшін қора, Мәскеу телевизиясын анда жүздеген сериал көрсетілді. Ол, мәселен, Мексикалар, нелер, Бразилия, ол бүтіндей конвейерде салынған. Бізде бит ол бит керек шіреле. Бі ол мұлайын финансырын бәйлі менде ол асына кеке. Мұлайын қолайды. Нейсәрте басат ерекшілер жетмә, елгесе ол сериалларына бит әне елан айқылы қызылдегеннен біздің қалып бит жаратып қораған еді. Сол ала бетіне өрек бір-бірсіне салан сабын құлды келді деген дебатыр әріптің аланы бұлай сізге. Халық тілінде де конкретшілер де. Ол халық аңды әсерлерін жаратайын бізде Мені қалық қатыл, мелодраманы аны бүтін қалық қатыл сәңді, бірді қалқыңыз бар.
Міне, сериал дегеннен әлі көптен түгілген әйінді бұттығы. Уақыт аралығынан қараған уақытта кіскінігіне ақшешәклер телевизордан көрсәтілгенге қадар шул қадар аны тігі мақтадылар. Енді лафырып мақтадылар. Әйінді көрсәтілі башлаға шул кино сүйішілер арасында да, сериал сүйішілер арасында да, бұ пүштәк екен дейішілер де болды. Сен бұ әсәріні қарадың мұн ешерек бәйеледің өзің?
Мен бір сен әйткені қарамадым. Бір сүйісіне ұярсын қараған едім. Ләкен, мені менің ауылда абызы аның рекламасы басланға сенде менен аның китабын сұраттырды, китабын алды, китабын оқып шыққан. Анасын бүтін қайдалар білен қарағанлар, мен бүйте оратқанлар. Сенде мен аны тез тәңкетлерге оқшамайым, ол аңды әсерлерді көрілгеді. Әлбәтте, мен үшін, мәселен, уақыт сәтлер үзі роман болырақ, әлбәтте, мен үшін, мәселен, ішкірген еңгіл. Бүті романлар бар, бүті ішкір, әгерде поэзия көрілген негізі мән болса.
Неше кімінен бүгінгі күнде бүтінде яшілеріні тілге тарту, анын соң мәктеп оқушыларын бақшадан оқ тілге тарту. Әгер де бұл сериаллар түшіріліп, көрсетіле башласа татар тіліндегі шулық, мисал үшін, сіз бәйеледігі сериаллық әсәрлерді Зифа Қадырованы қын. Ол вақытта бұл нендер татар тілінің ғойлеге кіртуге, хәм шулай оқ, бұл тілінің барлығын танытуға, дүниада екенлігін танытуға бірер түрлі ұғынтысы болар ма екен?
Әлбәтте бола. Мені менің әлі сүннетке іске түсті Батулланың сөйлегені. Хұл Қабдырахман әлсәлемовна ол бір жиылыста тәнкетлер шыға. Сен аның Хасан Туған етті жиылыстансың. Сен жалғызсасың өнем. Мені біз дегенде сіргенде уақытта кем күтме жалғызшылар тұйға репрессиям жоққа шыққан уақытны Қабдырахман әлсәлемовты бірінші кеші өзінің әсәрлері білен халықтың әдебиеттен айырмыша тұтты. Аларының бүтін не қазанышлары сол. Оңа көре, әлбетте, міне Зифа Қабдырованы бетінде сойып тәңкетшілер. Ана мен айтып айтушылар бұны неге аңғартып тұрмың мәселен деген. Мен айтам, мәселен Зифа Қабдырованы меңгерсе татар оқи екен, һәм ярата екен, бұл үзік зор қазаныш. Чөнки ол алар бетін татар тілінде оқи. Һәм барыбір татар тілінің тілінің тәсірі, ол тәсірі аларға салғымынша қалмайды.
Татар һәм татарны яқтыртқан әдәбият тұрмышына яңа дулқын барлыққа келді деп әйтергә була әдәбият тұрмышында. Әлбәттә, монда тиге бутиге тәнкыйт ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу ширакта инде менә Зифа Кадирова кулына каләм алып әсәрләр язып 100 меңнәр шәһәр татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әлегенә шушы фикерне әйттең.
Ул башка 100 меңнәр шәһәр түгелдер инде ул. Ну, гомтиразы һәр Әрәмен 60 мың әптересіздерімі. Оның жазушылар бірлігіне ауыл дегенден, аны шалғы жазушылар ұйысмасы, жазушылар сайызына тәғдім етті. Татарстан жазушылар бірлігіне 1100-де тәғдімнеме жазып дедім. Аң кезден жазушылар бірлігіне алашақ
Икенче яктан карасақ, әлегә кадәр татарларга бүтүн, татарлар инде бүтүнләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды һәм инде бу интеллигенция арасында да һәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды, хакыйкать бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сүгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башымында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, сорау Мәскәү менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадирова, әмма ул ничек язган шулай бары бер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтамын да, әгәр дә теләге булмаса, бары язмаган булыр иде. Анасын, мәсәлән, Гүзәл Ясинаны без бит инде аңарчы, аны укучылар белмейди. Аны да язучылар берлегенә алдылар. Моңа күрә язучылар берлегеннән тыш дип әйтеп булмый бар инде шунда. Ну, Ясинаны тәнкыйтьләү мәсьәләсенә килгәндә, мин ул тәнкыйтьләргә кушылмыйм безнең әйткәндә. Әгәр дә ул бит мир тарихи әсәр язмаган һәм китап гомен татарларга адресланмаган. Урус окучысына адресланган. Анда инде ниндидер тиги философлар бар экен, орда, мәсәлән, шулай ук кишанмастай нәрсәләр, мәсәлән, игенне тиги калырга күмү мәсьәләләре кышкене үзенде кишанмастай өрендә сүзгә килмәде. Анда бер бурган күмү. Ләкин ул әдәби әсәрдә ниндидер тиги сюрреалистик мотивлар бурган мөмкин бит. Ул язучының ихтиярында. Без бит, мәсәлән, Франция тарихын Дюма романнары буенча өйрәнмибез, анда бит шулай бит ялган. Анда, мәсәлән, ул хатын Сергенгә сөйләгәч, ирен үлтергән, мәсәлән, Данил белән анда мәҗбүр була икән, аның астына керә. Ул бит шулай ук тарихта билгеле, анда милләтенә карамастан бер кисәк икмәк өчен теге надзирательләрнең анда ниләрнең Теләгенә каршы ачышлык бит ул бик яман нәрсә. Әнә 21-нче елда каннибализм шашау очраклары бик күп була. Шуңа күрә менә шундый экстремаль шартларда анда ниндидер теге кеше бит ул хайван инде дисең әйткәндә. Анда андый теге хайван шартларына куелгач ниндидер югары Синчәләр онытыла. Шуңа күрә мин андый нәрсәләргә аңларга тырышам менә бу мине.
РКИ, менә алай да бу теге сорауны тагын да тирәнәйтәм. Әлбәттә, бу күңелгә шам итерган сораудыр бәлки. Менә язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән, кирәкме соң бүгенге көндә менә язучылар берлеге?
Ул турыда мин бер кичкенәнче елларда укыган идем, язучылар колхозы дигән. Ләкин мин теге язучылар берлеге булмаган очракта да әдәбият фонды, әдәби фонд булырга тиеш иде. Миндә бер оешма кирәк, чөнки язучылар оешмалары бит ул капиталистик илләрдә дә бар. Бер эш белән шөгыльләнүче, бер әдәби әйтим, бер фикердәшләр булмый инде. Бер фикердә була, әдәбият. Ләкин мен шундый профессиональ яктан оешып, аның соң инде менә каймдәшләрне җыйналарын оештыруларда, юбилейларын оештыру, алар популярлаштыру мәсьәләсендә Ишма кирәктер дип уйлыйм мин хәзер өлкән кирәгә барган саен.
Бәлки аны ирекле ишма итеп калдырырга дәүләттән акча алмый торган иттереп.
Дәүләттән акча мәсьәләсен дә аның ансы бер мәсьәлә ул ишма яны диналарын тотырган итергә аның мөмкинлеге булыр дип уйламыйм мин. Мин бер мәсьәлә ул аморфсыз бер кимегенә булган мөмкин дә. Аннан соң дәүләтнең бирү мәсьәләсе ул шулай ук шартлы үтә. Булмаса бер мәсьәләне син андан кичкерермисез? Бу биргәндә кирәкме дип
Татар дөньясына башка юнәлеш кертердәй, драйв бирдә яшьләр үсеп килә бүгенге көндә. Бармы андыйлар кулларында каләмнәре булганнар?
Алар әлбәттә без теләгәнчә күп түгелдер. Мәсәлән, мин санап китерәм, Рузәр Насаны, Кабир һәм Бозовада кичен санап карый, Рисәм Галиуллин, Прозаик, алар үзәкәрләрәңә түгел, бүтән рус кичәләр, мәсәлән, тәрҗемә белән дә шөгыльләнәләр. Әнә Рисәмнең азатларында Рисәм Вариев Мен Чилебеда яшәүче рус телендә утырам. Табучы Тукатуна романы бар иде, еллар язылган. Менә шуны әле тәрҗемә итте. Аңа Изе хан дигән әсәрен тәрҗемә иткән иде. Изе дә менә әле Ялтыгул турында роман язды. Аннан соң Йылдыз Миңмуллина, Газеев, Изенчәр, Газеев талантлы шагыйре, менә быел Белл теге Мәскәүләр белән Казан мэриясе Иштыган Йылдыз премиясенә тәкъдим итәләр. Аннан соң Луиза Янсуар, Ән изгиләрдә менә бик кызыклы сәяси политик шигырьләре. Ну, Рифат Сәләх, Юрий Хадиева менә бик кызыклы, үзенчәлекле, үзенә хас bilen şiirler yazatılan. Prozu meselesi problem olarak önde oldu. Bizde gençler arasından da hemhattelik. Bu men olgan da öyle. Şok katıp giterlik prozu şiirleri şiirek duası. Eğer şular iken sol olsa ebeliyet ulaşacak elbette. Şimdi optimistik mi bilen tanımlı kilesine.
Tokay Bulagiyesir yazışı Kail Zaydullah bilen Naylalan siliştim. 2016 yılda Başkırtistan Yazışılar Birliğin finanslov 1 milyon 570 min sum. Tatarstan Yazışılar Birliğin finanslov 9 milyon sum bulaşıq. Uzgan yıl Rusiyada edebiyat yılı deyip ilan edilgen idi. Yazışılar Birliği hazırgı zamanda kirek mi? Uyuşmanın kileşegin neşik güzallıysız digen sıra olen Ozatlıqının Ufadağı haberşisi Münir Vafin, Başkırtistan Yazışılar Birliği İdarası reisi dramaturg hem yazışı Nail Ağaytbay hem Tatarstan Yazışılar Birliği İdarası reisi Bolalar yazışısı Şağır Rafis Qurbanğa müracaat etti. Sovetler Birliği jemirilgeş yazışığa kitapqa ihtiramnıq kimidi deyip aytti Nail Ağaytbay. Şol sebeple yaşlar buzula xalq tüşünkülükke berile il tübenge tegeri. Yaşlarını izgi kungilli patriot etip terbiyelevde yazışılarının kitapının edebiyatının rolü bek zor. Uyuşmamız yazışılarını propagandalı, onlarının eserlerin toratı boyunca zor işler başkara, eğer yaşlarda vatanperverlik, edep, merhamet sifatları terbiye ergetilesek, yazışılar birliğinin kileşegi var, kirisin şeyken birliğinin de kiregi yok, dedi Ozatlıqqa Başkırtistan Yazışılar Birliği reisi, dramaturg hem yazışı Nail Ağaytbay. Rafis Qurban ise yazışılar birliği kirek mi tügül mü degen soru mağınasız deyip sanı. Bari tek onu soqlap qalu üçün neler işlerge mümkün deyip qoyğırtırğa kerek. Çünkü yazışılar hazırgi jemğiyette kişide ahlak sifatların tərbiyelevşi birden bir qotnam bolıp qalıp baralar əbirlik şuşu qotnamğa xizmet etuşi uyuşma deydi Tatarstan Yazışılar Birliği İdarası reisi Rafis Qurban. İki idarenin reisleri bilen əngeme tulısınşa Ozatlıqnın internettağı sähifesinde şıqtı hürmet etin ушулар биздин адресибиз ozatlyk.org. Чечен депортациясы иске алынган күнү Мәскәүдә Парнас партиясы рәисе урынбасары һәм 1 ел элек Кремль янында отып үтерелгән Борис Немцовның якын досы Илья Яшин Рамзан Кадыровның Россия миндегенә куркыныч тудыруы турында хисап игълан итте.
Я хочу отметить, что Чечня стала обособленным государством внутри российского государства. Я хочу отметить, что Кадыров фактически не признает федеральные законы. Я хочу отметить, что Кадыров фактически пренебрегает российской конституцией. Это и есть ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе.
Ушчыгышын Яшин 44-нче елда үйләреннән куылган чешеннәргә теләктәшлектән башлады. Ярты миллион кеше үз үйләреннән, үз җирләреннән куылды. Эшелоннар белән илнең башка почмагына җибәрелде дип язды ул сөйли башлаган шук үзенең Facebook сәхифәсендә. Хисапта инде билгеле булган һәм яңа мәгълүматлар урын алган. Аның бер өлеше хусуси армия дип атала.
Армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одна из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть».
Белгишләр Кадыровка буйсынган кораллы төркемнәрдә 30 меңләп кеше бар дип исәпли. Аларның күбесе Ишке эшләр министрлыгы яки Русиянең ишке хәрби бүлекләре хәрбиләре. Хисап авторлары Кадыров армиясен Русиядә иң яхшы әзерлекле һәм җиһазландырылган гаскәр дип исәпли. Аларның Украинаның көньяк-көнчыгышындагы хәрби чараларда Русия төбәкләрендә ширкәтләргә рейдер һөҗүмнәрендә катнашуларына дәлилләр китерелә.
Существует и обратная сторона у вооруженных частей, которые действуют в рамках кадыровских силовых структур. Речь идет о прямом бандитизме. В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле.
Экспертлар хисабы Борис Немцов стилендә тәкъдим ителде. Немцов исән шакта үзе Путин нәтиҗәләр, Путин коррупция, галеродагы кул тормышы исемле хисаплары белән таныштырган иде. Аның Путин сугыш исемле соңгы тикшерүе Украинаның көньяк-көнчыгышындагы сугышка багышланды. Хисапны Немцов үлеменнән соң 2015 елның 12 маенда Илья Яшин тәкъдим итте. Мин мәгълүматны үзем кат-кат тикшердем. Хисапны әзерләргә дистәләп миңләп кеше ярдәм итте. Журналистлардан тыш элек Немцов белән эшләгәннәр волонтерлар булды. Чечняга барып анда эзләнүләр алып баручылар, бу хисапны анда таратырга алынучылар бар. Бу эшнең никадәр курганыч булганын аңлыйм, диде Яшин.
Но наша задача донести эту информацию скрупулезно собранную, подтвержденную документами, доказательствами, донести эту информацию до как можно большего числа граждан России и добиться перемен. Потому что если мы не будем этого делать, то в какой-то, если мы будем сжаться по углам, если мы будем бояться, если мы будем трусить, то в какой-то момент мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами, где они станут диктовать нам свою волю. Я этого своей стране не желаю, поэтому... Этот доклад патриотический. Наше ключевое требование – отстранение Кадырова от власти и уголовное дело против него по целому ряду тяжелых обвинений.
Ел сайын Чечняга федераль бюджеттан миллиардларча сум акча китә. Республика коррупцияга баткан сарайлар, машина кортежлары, алтын пистолетлар Кадыров типтереп яшәргә өйрәнгән, диде Яшин Мәскәүдә хисапны игълан иткәндә.
В докладе приводится цитата Сергея Степашина, которому задали вопрос о том, как же так получается, как объяснить несоответствие официальной декларации Рамзана Кадырова и такого явно несоответствующего ей роскошного уровня жизни. Как так получилось, что зарабатывает Кадыров там меньше 5 миллионов рублей, а в реалии там в день, наверное, тратит сумму больше. Очень показательная реакция Сергея Степашина, который на тот момент занимал пост председателя счетной палаты. Степашин заявил, что у Кадырова, собственно, вся республика, поэтому не стоит за него беспокоиться. Это прямая цитата главы счетной палаты.
Коммерсант мәгълүматларына караганда, Әхмәт Кадыров фондына бюджеттан акча алып эшләүчеләр мәҗбүри рәвештә хезмәт хакларының 10% түләп бара икән. Коррупцияне тикшереп фаш итүче халыкара Transparency International оешмасы Кадыровны коррупциягә баткан 15 дәүләт хезмәткәре исемлегенә кертте. Бүген хисап белән таныштырган арада Парнас офисына полиция кереп бинаны бушатырга кушты. Алар моны бинага бомба қойылған деп шалтыраттылар, деп аңлаттым. Яшынның провокация икенін айтып, журналистларның хисап турындағы сұрауларына жауап беріп бітірді. Шараны уздырмау тырышлығы кеше де болған бинада шарлатқыш ізләгәннәр. 23 февраль иртән Рамзан Кадыров дәүләт именлегенә куркыныч исемле хисапны үзенең ВКонтакте сәхифәсенә куйды. Бер кешелек театрга мөнәсәбәтем шул, аны нәрсә турында әйтәчәген әлегә белмим, әмма буш сүз булачагына иманым камил, дип язды Кадыров. Яшин үзенең Facebook сәхифәсендә моның өчен Кадыровка рәхмәтен җиткерде. Кадыров Чечня президенты итеп беренче тапкыр 2007 елның 2 мартында 4 елга билгеләнде. Шул ук елны Чечня конституциясе үзгәртелеп, республика башлыгы һәм парламент 5 еллык мөддәткә күчерелде. 2011 елның 5 мартында Кадыров 2-нче тапкыр билгеләнде. Быел мартта аның вәкаләтләре тәмамлана. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшә белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русиянең мәгариф системасында күрә. Габдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Филис Кахиров белән Рөстәм Рахман кул урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Филис Кахиров.
Телен белмәгән кеше маңкырт диләр, шуңа күрә рус телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәк, дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарча гына өйрәтәм.
Гамил Әсхәдулла.
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үзе туган телен белергә тиеш. Чөнки менә бу шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәрсәмгә туган ягым мине аңлар дигән. Бу дөрестән шулай, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булачак киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов.
Мин тырышам сөйләшергә.
Чөнки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барыбер күчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев.
Мен төрлесе бар дип беләм. Дәүләт эшлекләре арасында, гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар, дәүләт җитәкчеләре арасында шулай юк. Мин беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмаячак. Кызым сөйләшә, аныклар сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шушындый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рөстәм Рахманкул.
Балалар башта татарча өйрәнделәр, 1 грамм да русча белмиләр, бер сүз дә. Хәзер инде менә кирәгенә урыс телендә өйрәнәләр, англичә өйрәнәләр, шуңа күрә мин әтиенергә киңәш бирер идем, башта балаларыбызны татарча өйрәтергә кирәк. Чөнки кеше уйлаганда татарча уйлаганнары. Кеше үз телендә уйлый икән, беренче анасы биргән телдә. Димәк, аның башында җил уйнап йөрмый, ул нәрсәдер уйлый белә. Әйе, анасы ул калган телләрне өйрәнә. Менә минем 4 бала үстердем мин. Бәлкеләр, һаман үсәләр, алар зур нәрсәләр татар телен. Кызым җырлый, балаем да матур итеп сөйләшә белә. Татар садигына бирдем, хәзер укыйлар беренче татар гимназиясендә. Алар калган татарча белмәгән балалардан аңгырарак түгел. Шуңа миңа калса тырышалар, укыйлар, татарча өйрәнергә кирәк, дуслар. Обязательно, өйрәнмичә булмый. Улы бетсә сәнгать тә бетә, тел бетсә.
Бу сораштыруны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, шулай ук безне укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.